Du lytter til Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Vi har simpelthen haft så travlt det sidste år som danske fodboldfans med at være imponeret af vores egne. Med at se på de røde og hvide, der stille og roligt viste både Skotland, Israel, Østrig og mindre nationer, hvordan man egentlig spillet fodbold anno 2021. Der har været store følelseshistorier, der har været flot fodboldspil, der har været alt det, man godt kunne tænke sig af landsholdsfodbold i en tid, hvor klubfodbolden i det løbet af det seneste år også har bevæget sig i en kedeligere retning. Men når vi nu kigger bredt ud mod det store fodbold i Europa, kigger på VM-kvalifikationen som hele, så er de bedste historier ikke nødvendigvis danske. Vi skal i dag forbi Bosnien, et lille fodboldland, som umiddelbart har oplevet en relativt stor, jeg vil kalde det eksplosion i mit oplæg, men det er jo nok mere en implosion, for det er sket internt det hele, alt det palaver, der har været det sidste år. Vi skal forbi europamesterne fra i sommer, Italien, som i den grad har skuffet i den her VM-kvalifikation, og faktisk leder os videre til den sidste land, nation, vi skal forbi, som er Schweiz, som måske faktisk bliver undervurderet af os alle sammen, mens vi går rundt og kigger på, hvem vi dog nu ikke kunne tænke os at møde som danske fodboldfans. Velkommen til en tur rundt i den alternative, men lige så spændende del af VM-kvalifikationen. Alt det, du ikke har lagt mærke til, fordi du havde travlt med at kigge på Kasper Juhlmann og Simon Kjær. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, Anela Muminovic.
Mange tak.
Og nu skal du bare høre her, fordi vi er ude i noget, der hedder Stjerner, der går i byen dagen før en vigtig kamp. Det er anklager om korruption og nærmest forræderi, og det er tomme tribuner til landskampe. Det har jo været hårdt at være bosnisk landsholdsfan igennem det sidste fodboldår, den netop overstået VM-kvalifikation. Ikke nok med, at de endte uden for kvalifikation i slutrunden bag Frankrig og Ukraine. Det var måske ikke så uventet nødvendigvis, men den blev også præget, den her kvalifikation af skamysler og skandaler, og alt i alt, så ligner det lidt udefra, at et bosnisk landshold, der ellers har talentfulde spillere som kæmpestjerner Edin Džeko, Mirjam Pjanic, et stort talent i forsvarsspilleren Arnel Amehodzic, simpelthen er sådan imploderet. Og det betyder jo simpelthen noget, der sådan ødelægger sig indad på en eller anden måde. Undervejs, der har du jo siddet, jamen det ved jeg ikke, har du siddet med hovedet i hænderne hjemme i Danmark?
Rigtig mange gange. Det kan ikke tælles på to hænder, hvor mange gange jeg har gjort det. Og ikke bare det seneste år, som du lige fortalte, at det har været efterhånden rigtig mange år, vil jeg sige.
Anita Muminovic, du er fodboldjournalist, du er kommentator, du er også analytiker, jeg er til, og ekspert på forskellige kommenteringer, og så er du derudover også bosnisk flygtning, kom til Danmark som femårig, og har ligesom måttet dele dit fodboldlandsholdshjerte op mellem Danmark og Bosnien. Hvad er dit forhold til det bosniske landshold i dag? Hvilken rolle spiller det i dit liv i dag?
Altså, der er jo heldigvis plads til begge landshold, vil jeg sige, så der er også plads til det bosniske landshold. Jamen, mit forhold til det er, at jeg følger dem, og har gjort det jamen, nærmest altid, ligesom jeg har gjort med det danske landshold. Mine forældre er født i Bosnien, det er jeg egentlig også. Jeg kom jo, som du sagde, som femårig til Danmark og snakker også sproget, snakker det derhjemme, når jeg er hjemme ved mine forældre. Så det bosniske sidder stadigvæk dybt i mig, selvom jeg vil sige, at jeg er mere dansk, end jeg er bosnisk. Så når folk spørger mig, hvad er du egentlig? Så siger jeg egentlig ret tit, at jeg er dansk-bosnier. Ja. Fordi jeg kan ikke rigtig lægge det der fra mig. Og jeg tror også, når folk ser mit navn, vil de også altid implicit spørge, hvor er du egentlig rigtig fra, eller hvor er dit navn fra? Så derfor kommer jeg med min forkøbet og siger, at jeg er dansk bosnier. Det er mit navn, og jeg er opvokset i Danmark. Danmark er mit første sprog. Det er her, jeg føler mig hjemme. Men Bosnien-Herzegovina betyder også rigtig meget for mig, og derfor gør det bosniske A-landshold også.
Vi kan alle sammen følge med på historien om det danske landshold og de der følelser, der er omkring det her enormt stærke landshold lige i øjeblikket, som jo gør det så og så godt. Men hvad er sådan hvilke følelser er der i den her kasse, der hedder det bosniske fodboldhjerte for dig i øjeblikket?
Hvor skal jeg starte? Jeg tror, jeg kan bedst sådan forklare det ved at sige, at det er ligesom at holde med, ikke at holde med, men at have børn, at have to børn, og så har du sådan det ene barn, som altid er så succesfuldt, og du behøver ikke engang bekymre dig om det, du ved bare, at det her barn vil altid lykkes, og det vil give dig en masse glæde og fylde dit hjerte med en masse, ja, med en masse glæde. Det er så Danmark, jeg snakker om her, og så har du så Bosnien, det der barn, som du altid, altså du er altid elsket, kommer altid til at elske, men det skuffer dig bare på så mange måder, selvom de prøver så hårdt, jamen så lykkes det bare ikke altid. Det er nogle få gange, det lykkes, men der er bare så meget indre uro i det barn der, at det kommer bare aldrig rigtigt til at lykkes. Så det der barn der, det giver mig altså nogle hovedbrud, og det har jeg så også gjort den her kvalifikation, vil jeg sige.
Hvad er det, der har været? Altså, vi kan jo starte. Der var første gang, jeg lagde mærke til, at der var noget i gære, vi måske skulle lave noget fodboldradio om på et tidspunkt. Det var, da den tidligere, i mit hoved, så er det jo en tidligere stor stjerne i Premier League, Asmir Begovic, en målmand, som også er mangeårig bosnisk landsholdsmålmand, pludselig var ude nærmest at kalde træneren, lederen af fodboldforbundet, for korrupte, og ligesom kalde på problemer der. Det var sådan første gang, jeg tænkte, gud, hvad er det dog, der foregår her? Hvis vi kigger på selve kvalifikationen, så er den heller ikke, altså det er jo ikke nødvendigvis så stor en sensation, at de ender bag Ukraine og Frankrig. Men alligevel har det også været skuffende, har jeg sådan kunne Google Translate mig frem til. Hvad er det, der er sket i den her kvalifikation, der har ført til de her negative overskrifter, flere end de positive?
Jamen, ja, det er vel egentlig billedet på mange andre kvalifikationer også. Altså, den eneste kvalifikation, der lykkes for Bosnien-Herzegovina, det er jo den, som førte frem til VM i 2014. Og der snakker man ikke så meget om de problemer, der var omkring holdet, for det var der også på det tidspunkt. Men fordi der var succes på banen, jamen, så var det det, man fokuserede på, og ikke snakkede så meget om det der omkring. Det, der har været problemet i det bosniske fodboldforbund, og generelt faktisk også i det bosniske samfund på det politiske niveau, siden at krigen den endte i 1995 i Bosnien-Herzegovina, jamen det har været, at der har været mange interesser, altså etniske interesser. Det er jo sådan, at Bosnien er delt op i to, hvad skal man sige, dele, den serbiske del, og så er der så føderationen, hvor de bosniske muslimer og så mindretallet de bosniske kroater er. Og det er det eneste land i hele verden, der har tre præsidenter for hver etnicitet. Og det skaber bare nogle problemer i forhold til, at man skal enes om ting. Og det er så ført videre i det bosniske fodboldforbund. Det er ikke sådan, at der er tre præsidenter nu per etnicitet, men det var der før. Altså, vi skal kun tilbage til 2011, hvor der var faktisk tre præsidenter, som skulle enes om det hele. Og på det tidspunkt, så gik FIFA og UEFA faktisk også ind og sagde, at det her, det dur ikke. Så hvis I ikke bliver enige om at vælge én præsident, jamen, så udelukker vi jer. Og det skete så i to måneder, før at man så blev enige om, at der skulle vælges én præsident hen ad vejen. Men det har så ikke betydet, at der er kommet folk ind, som har fodbold i hjertet, har Bosnien-Herzegovina i hjertet. Det har været meget sådan, at, og det er den kritik, der også har været fra spillere, Asmir Begovic, som du selv nævner, også tidligere spillere som Sergej Barbares, en Elvid Bolic, også der har været ude og snakke om det her, at det er folk, som har politisk agenda på programmet, de har deres egne interesser, og det handler allermest om for dem, det er fodbold og udvikling. Og det er derfor, Bosnien altid har haltet efter alle de andre, også i regionen, hvis vi skal sammenligne det med Kroatien og Serbien. Så der foregår en masse uden for banen, som spillerne selvfølgelig ikke kan gøre noget ved, men det gør bare, at der altid er uro omkring det bosniske landshold, og de har aldrig ikke rigtig sådan de gode forhold i forhold til at lykkes i de her kvalifikationer. Så det er sådan en af de store grunde til, at der altid er lidt kaos omkring det her hold.
Hvor godt er det bosniske landshold egentlig? Fordi når jeg sidder og kigger ned over, der er mange navne, jeg ikke nødvendigvis kender, men der er også meget store stjerner, som Edin Dzeko, Mirjam Pjanic, og så ham her, Arnel Abmehocic, som jo nærmest, der er nærmest den europæiske storklub, han ikke er blevet rygtet til, fra hans position i Malmø på nuværende tidspunkt, en tidligere Hobro-spiller, i øvrigt udlejningsspiller, dertil også, for lige at få den note med. Altså, hvor godt er landsholdet, når man skal kigge på det sådan fodboldmæssigt?
Jeg synes jo ikke, det er på højde, hvis vi skal sådan sammenligne det med Kroatien og Serbien. Det var det måske på et tidspunkt lige omkring 2013 og 14, de år der, hvor de kvalificerede sig til VM-slutrunden. Men der synes jeg også, de havde nogle større profiler. Det var ikke et godt trænet hold, men det lykkedes bare for den daværende træner og tidligere storspiller i Paris Saint-Germain, Safet Susic, at få de her spillere til at lykkes og få deres individualitet til at lykkes på banen. Men der havde de altså flere spillere ud over Edin Dzeko eller Miralem Pjanic til at gøre det på egen hånd. Når du sådan kigger lidt ned over holdet, som du også selv nævner, jamen, ud over de to, jamen, så er der altså ikke flere spillere op på det der verdensklasse-niveau. Altså, du har en Serhat Kolasinac, som er på kontrakt i Arsenal, men har jo ikke spillet særlig meget de seneste år. Han var rigtig god i Schalke, men har været meget skadet og har ikke spillet på det niveau, som man håbede på. Du nævner en Arnel Ahmedhodžić. Ja, han er god, men han er jo heller ikke en verdensklasse-spiller. Og så har du måske en Rade Krunic, der spiller i Milan. Ikke en fast spiller i Milan, men for trods alt spilletid i en stor klub. Men derudover, så er det jo spillere, der spiller for schweiziske Servette, tyrkiske Konyaspor, så er der nogen i Standard Liège, lidt fra den bosniske liga osv. Så på den måde, så er der jo også sket et rigtig stort fald på det individuelle plan på det bosniske landshold. Og når der så også er kaos rundt omkring holdet, og trænerne måske heller ikke lykkes, jamen så er der ikke nok af de her spillere til at løfte holdet til at kvalificere sig til et VM, hvor jeg vil sige, den her gruppe burde de have kvalificeret til, i hvert fald til playoff. Du sagde, at de ender bag Ukraine, hvilket ikke er en stor overraskelse, men Ukraine har faktisk ikke været særlig gode, det har Finland heller ikke. Mm. Og det siger også meget om, hvor dårlig Bosnien-Herzegovina har været.
Det er interessant det her med at man ud over det fodboldmæssige udfordringer, der kan være i den her trup i forhold til tidligere tiders trupper i Bosnien, jo så også har stået med den her, du beskriver det lidt som kaos. Og det er jo også noget, der bliver beskrevet egentlig godt i hvert fald, det er så lidt svært lige at finde ud af, om det er rygtehistorie, eller hvad der egentlig er op og ned i det, men Miralem Pjanic blev jo også anklaget her til sidst for at have gået i byen før en vigtig kamp, den sidste kamp mod du faktisk ikke huske, hvor de mødte den sidste kamp, men i hvert fald en af de sidste kampe her nu.
Finland,
ja. Ja. Og hvor han ligesom, der har været billeder ud af, hvor han sidder med en vandpibe, der er også en video ude, hvor man bliver, han er fuld, han har selv forsvaret sig og sagt, det er nogle gamle optagelser og sådan ting. Hvad er det for en stemning, der ligesom er med spillerne, med de her stjerner, der kommer hjem og skal spille for Bosnien? Altså kulturen omkring landsholdet, er der en pointe at finde der?
Altså man skal sige, for fans til side, er det altid sådan en love-hate relationship med de her spillere. Og for rigtig mange fans handler det om det der med at give alt, hvad du har for Bosnien-Herzegovina. Det gør noget, når du tager den her landsholdsdragt på, og når du har nationalsymbolet omkring hjertet. Det betyder rigtig meget for fansene. Og man forventer også, at de er professionelle, når de kommer omkring landsholdet til de her samlinger. Så det har betydet meget, og det at en spiller som Miralem Pjanic, som altid har været elsket på det bosniske landshold, selvom han ikke har spillet godt i nogen kampe, jamen at det han gør har gjort rigtig rigtig meget på for de bosniske fans. Altså de har virkelig lidt på grund af det her. Og jeg vil hurtigt sige, at man ved ikke, hvad der er op og ned i det, men jeg tror godt, at vi kan konkludere, at han har været ude før den her Finland-kamp, om det var dagen før eller nogle dage inden. Det skal være usagt. Men der har jo åbenbart været en kultur på det her hold, at det var noget naturligt, man gjorde, når man kom på landsholdet. Jamen, så var det som om, at det var en afslapning. Altså, så fik man lidt fri fra den her klubverden, hvor man bare skal være på fra dag et, og være på 24 timer 7. Men når du så kom hjem til Bosnien, så kunne du godt lige spille et fodbold, slappe lidt af, gå på café, se lidt familie. Og når så kampen kom, jamen, så kan det være, at de her spillere var helt færdige, altså på grund af alle de aktiviteter, de har lavet ved siden af, som gjorde, at de så ikke leverede på banen. Og det er jo noget, som faktisk altid har været et rygte, men det kom frem for nogle år siden, da Senad Lulic, der har spillet rigtig mange år i Lazio, også var med ved VM i 2014, han blev fanget i en samtale med Inter Samir Handanovic, som er slovener, men forstår så også bosnisk, hvor de så snakkede om, hvordan det gik derhjemme, hvordan det gik det med landsholdene, og der sagde Lulic så, jamen du ved jo godt, hvordan det er hos os, vi mødes, men det handler jo så lidt om fodbold, det handler egentlig mest om at spise mest kage og se til familien, og så når du så skal spille, jamen så er tiden jo gået med alt andet, hvor han der, når vi så svarede, det er jo slet ikke sådan hos os. Så det forklarer jo også lidt om, at der ikke har været den her disciplin rundt omkring holdet, fordi at fodboldforbundet heller ikke har været til at sige, jamen der er de her regler, det er det her, vi forventer fra vores spillere. De har været mere interesseret i deres egen interesse, måske få en spiller, som de kender, som de gennem en agent kan få nogle penge fra. Altså, det er sådan noget, vi snakker om. Også noget reel korruption, som har været på tale for dem. I stedet for at sige, at vi skal skabe de bedste rammer, vi har for vores fodboldlandshold. Vi skal agere som dem, der har hovedansvaret for, at vores spillere de lykkes. Sådan har det ikke været. Og derfor har spillerne også været lidt på løs linje, kan man sige.
Ja. Som du var lidt inde på det før, som Balkanland, der er Bosnien-Herzegovina jo også omgivet af andre, også lige så, nu Bosnien-Herzegovina er også en stolt fodboldnation, men Serbien, Kroatien, lande med en track record af succes også på landsholdsniveau, i hvert fald Kroatien nok, som fører hun i det der koblet der. Altså lande, som er kendt for også at være storproducent af spillere til de europæiske topklubber, for at have en stærk klubfodbold og så videre. Kan man overhovedet sammenligne fodbolden i Bosnien-Herzegovina med de andre, og hvad er det egentlig, der gør, at den er mindre?
Jeg vil sige det sådan, at man kan godt sammenligne det i forhold til talenterne. Altså talentet er der i Bosnien-Herzegovina, og den måde, man spiller fodbold på, er også den samme. Altså man spiller også rigtig meget ude på gaderne. Fodbold er nummer et, ligesom det er i Kroatien og i Serbien. Men ligesom jeg forklarede tidligere, jamen så er landet bare dysfunktionelt. Og det er fodboldforbundet også, så det her med også at holde styr et på landsholdene, og så to holde styr på hele fodboldorganisationen i hele landet, talentudvikling, lave strategier, jamen det er der ikke noget af, fordi man ikke rigtig kan blive enige om noget, og fordi man har de her egne interesser. Og det er derfor, at man altid har svært ved at finde de her talenter i bosnisk fodbold, også fordi ligaen er meget dårligere, end den kroatiske og den serbiske er. Og der er ikke de her klubber, som har så godt styr på talentudvikling, som man ser for eksempel en Dinamo Zagreb i Kroatien, eller en Partizan Beograd, Røde Stjerne Beograd i Serbien, som er nogle af de allerbedste talentudviklingsklubber. Det ser du ikke i Bosnien. Der er ikke det her sikkerhedsnet, som der er i de her to lande og to klubber. Så Bosnien er meget afhængig af, at der popper nogle ekstraordinære talenter op, og så er de også afhængige af de bosnier, som er flygtet fra Bosnien, og som er vokset op i andre europæiske lande. Altså Arnel Ahmedhodzic er jo et rigtig godt eksempel, som vokset op i Sverige, har spillet U-fodbold for Sverige, men har så valgt at spille for Bosnien. Og det er en meget vigtig ingrediens i forhold til fremtidens succes for Bosnien, at man får de her spillere ind, ja. Og får overtalt dem til at spille for Bosnien, fordi at talentudviklingen er så dårlig i landet.
Anela Muminović, tusind tak, fordi du har tid til at være med i dag.
Ja, jamen selv tak. Det var fornøjelse.
Og på en eller anden måde er det også meget rart, at man oplever begge sider igennem sine børn. Altså, man både har det lidt mere udfordrende, og så det der, hvor man kan læne sig hen og, jeg vil lige sige, have en øl og slappe af til kampen, må jeg sige.
Ja, du mener en bosnisk brændervin, som man altid lige skal have efter sådan en kamp der.
Ja, holder man sig til efter kampen, når det er gået, sådan det er gået i den her kvalifikation?
Ja, yeah, det gør man. Det gør man, og især når det går så dårligt, så skal man lige have slugt det ned med sådan en blomme rakia, som det hedder, eller en vindrue rakia. Altså det var det første min far han hældte op efter den der kamp. Han var faktisk på vej til at gøre det pausen, fordi det var så dårligt. Så det er en tradition. Det tror jeg kun det er i mine forældres hjem.
Fodboldjournalist Arnela Muminović, tak fordi du kom med.
Selv tak.
Og jeg kan lige sige, at Bosnien endte altså som nummer 4 i den her gruppe D i kvalifikationen, altså bag Frankrig, som vandt den, Ukraine, Finland og heldigvis foran Kazakhstan. I sommers, der triumferede de. De var slutrundens bedste hold til det her nærmeste transeuropæiske EM, vi så, og så vandt de endda. Så spoler vi 5 måneder frem, godt og vel, og de næsten selv samme italienske spillere står med dukkede hoveder og forsøger at forstå, hvordan de som regerende europamestre og topseedede hold i deres pulje satte en, altså hvis ikke let, så i hvert fald aldeles overkommelig VM-billet over styr efter en uafgjort mod Nordirland i Belfast af alle eksotiske steder. Der er højt at flyve, og der er enormt dybt at falde for Italien, og nu skal vi blive lidt klogere på, hvordan i alverden det kunne gå så galt. Goddag, Christian Nørgaard Larsen.
God aften.
Journalist, forfatter, derudover vært på Baggio's Pisk, en dansk podcast om italiensk fodbold. Vi har tidligere også brugt det, når vi har talt om særlig italiensk klubfodbold, men hvad delen er det? Lad os bare tage det helt åbent til at starte med. Altså, hvad er det, der er gået galt i den her kvalifikation for de italienske europamester?
Ja, det tætteste, man kommer på en forklaring, det er nok en blanding af noget sort uheld, nerver og forventningspres. Det er de her, for at bruge en kliché, de berømte marginaler, der har manglet for Azzurri. Det kræver en smule forklaring. Altså man kunne tage, allerførst kunne man tage Bulgarien-kampen tilbage i september. Det var kun nogle uger efter Italiens EM-titel. Det er sådan en kamp, der vil ride Italien som en mare. Det er der ikke nogen tvivl om. Bulgarien de havde et skud på mål i Firenze. Italien havde næsten 80% boldbesiddelse og 27 målforsøg. Til sammenligning havde Bulgarien 4. Så efter Bulgarien-kampen, der spiller man 0-0 mod Schweiz. Et hold, som er langt, langt bedre, end det bliver gjort til. Italien vandt jo over Schweiz under EM 3-0. Det var faktisk ikke specielt retvisende. Det var Bonucci, den store centrale forsvarsspiller, også ud at sige efter kampen. Italien, de spillede faktisk bedre i den her 0-0-kamp mod Schweiz i VM-kvalifikationen. Der var en friløber til Berardi. Insigne, han havde sådan en signaturafslutning, sådan en født krøllet indeside uden for feltet, som rammer overlæggeren. Jorginho, han brænder et straffe. Jan Sommer læser ham totalt og bliver stående i afslutningsøjeblikket. Og selv samme Jorginho, han brænder igen et straffe mod Schweiz i returopgøret her for nylig, altså den næstsidste kamp i gruppen, og så en dag i overtiden. Mm. Han hamrede bolden langt over, så den i bedste Preben Elkjær-stil. Til og med den her EM-slutrunde her, der havde han en succesrate på 88% fra straffesparkspletten. Han blev også valgt som straffesparksskytte for Chelsea, hvor han spiller til daglig. Jorginho her, han er helten, som... Altså, der blev talt om, han var i spil til Ballon d'Or. Det blev det faktisk stadig talt om. Ja. Han vandt jo Champions League med Chelsea, og han vandt EM med Italien. Berardi, der begge gange... Berardi, altså hans angrebskollega, det var faktisk ham, der begge gange blev nedlagt i straffesparksfeltet. Han har næsten en tilsvarende succesrate fra straffesparkspletten. Ja. Måske skulle han have taget de her straffespark i stedet for. Og næsten, altså han brænder her det sidste straffespark, der kigger han ned i jorden, Jorginho her, næsten som sådan en reminiscens til, ja, hvis man kan huske, Roberto Baggio's brændte straffespark i VM-finalen i 94, kigger ned i jorden, helt tungt. Jeg tror snart, det var sådan et banens tilstand, han kiggede på. Olympico, hvor de spillede, er ofte blevet kritiseret for at være utrolig dårlig forfatning.
Ja. Men for at komme ind der, altså Jorginho spiller lige pludselig dårligt. Han var en af dem, der netop blev talt enormt meget op under EM-slutrunden. Altså, ja. Det her italienske hold, når jeg kigger ned over listen, så har jeg jo ikke sådan fornemmelsen af sådan storhed og på en eller anden måde europæisk topklasse. Altså, der er jo klart nogle navne, hvor man tænker, men dem kan ikke komme udenom. Altså, der er en grund til, at Jorginho bliver nævnt som en Ballon d'Or-kandidat i år. Men, altså, men hvad er det egentlig for det italienske landshold her post-EM-slutrunden?
Ja, altså det er det italienske landshold, der har vundet EM, og da de deltog i EM-slutrunden, der kom man ind fuldstændig uden for... Der var ikke en forventning til det italienske landshold, stort set. Det var sådan et felt blandt ret mange stærke hold, der måske kunne vinde EM-titlen. Men det er som om, at de her nerve her sådan spiller Italien et pus i øjeblikket. Medierne i Italien, nu er det ikke for at pege fingre af dem som sådan, men du kunne tage sådan en avis som Corriere della Sera, der taler om sådan en frygtens kamp mod Nordjylland, altså den sidste kamp her, som ender 0-0, og mindede også om det her smertelige exit til Sverige, da Italien missede VM 2018 under Ventura. Det var det første gang, de missede det i øvrigt siden 1958. Så der var sådan en ubehagelig elektrisk atmosfære, der på en eller anden måde kryb ind under huden på de italienske spillere. Der er kæmpe forventningspres til det italienske landshold nu her. Langt, langt mere, end det var for et halvt års tid siden. Og det er som om, at det påvirker spillerne. Derudover, det bliver vi også nødt til at sige, så er det et landshold, der er ekstremt hårdt ramt af skader. Du har her til sidst her Ciro Immobile, Saniolo, Pellegrini, Chiellini, Bastoni, Calabria, Biraghi, Sirigu. Så har du også nogle langtidsskader i Verratti, Spinazzola, som vi alle sammen husker under EM, som den der racerbil, der splintrede forsvarsværker ad ude på flankerne. Toloi og Florenzi også, for lige at tage ham med. Det er et meget, meget hårdt ramt landshold. Og så skal man ikke glemme Nordjylland, jo, som er årsagen til, at Italien ikke får den direkte billet. De har udviklet et speciale i sådan nogle 0-0-kampe her. De har faktisk 6 clean sheets i år. Italien kunne også have tabt den her kamp her. Bonucci han reddede et forsøg på mållinjen. Så det er, de er ramt på selvtilliden. Nerverne spiller Italien et push i øjeblikket. Og så er de hårdt ramt på skader. Men når det er sagt, så skulle de selvfølgelig have kvalificeret sig direkte. Også over Schweiz, som er et godt mandskab.
Men, fordi det er imponerende, når man kigger på de her tal her. Altså, Italien er en af de nationer, der har haft allermest boldbesiddelse i løbet af kvalifikationen. Jeg tror, der pokker du i en gruppe med både Bulgarien og Litauen og Nordirland. Men derudover, så er det også en af de nationer, der har scoret færre mål. Altså, det er ikke sådan, at de ligger helt i bunden, men af topnationerne, der ligger de langt nede af listen. Altså, de her angrebsproblemer, det var jo på en eller anden måde noget af det, man ikke så under EM-slutrunden. Der så man jo, der var tider, hvor det så lidt låst ud, men der så var der jo flow i tingene. Man havde nogle giftige spillere, en Federico Chiesa, for man nærmest sparkede sig selv ind i verdenseliten, i hvert fald i populærmeningen derude. Altså, hvad er det, de lige pludselig ikke kan? Altså, hvad er det, der bliver fastlåst i deres angrebsspil nu?
Ja, det er interessant at se. Det er interessant at se i øjeblikket, hvordan Roberto Mancini han forsøger at finde den her formel op i angrebet. Han har forsøgt stort set med de samme spillere, Immobile, Berardi, Chiesa, på forskellige positioner. Men det er som om at det klikker ikke i øjeblikket. Og netop det her angrebsproblem her, det er det som det er den helt store hovedforklaring, hvis man spørger de italienske sportsaviser. Det er årsagen til at Italien er i de problemer, de er i øjeblikket. De mangler en angriber med format på den helt, helt store scene. Og Immobile, han har en meget belastet historik på landsholdet. Han har ikke præsteret for det italienske landshold, som man havde håbet. Heller ikke, selvom han scorede et par mål under EM-slutrunden her. Hans loft er åbenbart lavere, når det virkelig, virkelig gælder. Og hans alternativ, Belotti, der spiller til daglig i Torino, han har et endnu, endnu lavere loft, når det gælder Italien på den store scene. Hvad hedder det? Når det så er sagt. Og nu har Ciro Immobile, som har nogle helt vilde rekorder for sin hjemlige klub, Lazio. Han bliver simpelthen også gjort dårligere, end han er af de italienske sportsaviser. Når han er inde, så arbejder han stenhårdt. Han startede inde i alle EM-kampene, altså under slutrunden her. Og Italien vandt altså EM med ham ombord. Mm. Han er bedre, end han bliver gjort til på det italienske landshold, trods de her manglende mål. Og det gør han simpelthen, og det skyldes simpelthen, at han arbejder stenhårdt og sætter mange i scene og giver en skarpere brød op i angrebet. Altså, bare lige for lige at slå det fast, han har overgået legenden Piola, som Lazios mest scorende spiller nogensinde. Han scorede mindst 19 mål siden 16-17 sæsonen for sin hjemlige klub.
Ja, per sæson,
summa summarum, det er fuldstændig bizart. Undskyld, at Italien ikke har kvalificeret sig direkte. De har tabt én kamp, som jeg husker, det er lidt over 40 kampe. De har kun tabt til Spanien i Nations League semifinalen. Og så tænkt sig, at de ikke går videre. Det er vanvittigt.
Jeg kunne godt tænke mig, fordi vi bliver ved anlægningsproblemerne lige et minut eller to, fordi jeg har så set nogle overskrifter, blandt andet så skriver Football Italia i en af deres editorials, hvor de ligesom giver nogle af deres meninger til kende om, hvad der sker. Der er de også inde på, at der sågar har været snak om, at Mario Balotelli, som i dag spiller i tyrkisk fodbold. Nu er vi tilbage på landsholdet. Man har været ude her, en Vincenzo Montella, en gammel romahelt, også en målrev, vil hjælpe ham tilbage på landsholdet. Den her omvandrende, jeg vil sige, handkam. Altså, og oven i købet, så bliver der snakket om, at det ikke er helt usandsynligt, fordi den her offensiv, den altså har problemer. Kan Balotelli blive ved med at komme tilbage? Altså, er der noget seriøsitet i det?
Det er der på ingen måde. Og det er en god mediehistorie. Det er en rigtig god mediehistorie. Også fordi Balotelli, han er sådan en, man kan hive ind i ny og næ. Så smider man lige Balotelli-kortet. Balotelli kommer ikke tilbage til det italienske landshold. Det kan vi godt. Det tør jeg godt slå helt fast. Der er nogen foran. Det er ikke fordi Italien er fuldstændig blottet for talent i angrebet. Altså, vi har jo også en Moise Kean, som måske mangler at forløse sit store talent stadig. Du har også en... Du har også nogle Sassuolo-angriber i Scamacca og Raspadori, som kan gøre sig gældende derop, men de er stadig unge. De er stadig meget unge. Det paradoksale er faktisk, at den eneste kvalifikationskamp, Italien har vundet efter EM-titlen, og det var jo et 5-0 over Litauen. Det var faktisk med Moise Kean og Raspadori og udskældte Bernardeschi op i angrebet. Mm. Så bare lige for at stå det fast. Balotelli, han er ikke på vej tilbage.
Det er der på en eller anden måde betryggende, at det bare var en finte for at kaste sådan uvidende danske sportsværter af sig med det samme. Christian Nørgaard Larsen, altså, når jeg kigger ned af det, nu fandt jeg i min research jo truppen til den afgørende kamp mod Nordirland. Til sidst, eller hvad det er, den sidste kamp mod Nordirland, og også kamp mod Schweiz. Altså, vi taler netop om navne, og nu læser jeg bare op, jeg er ikke nogen kender i italiensk fodbold, men nu læser jeg bare efternavnene op. Altså, målmændene kigger vi udenom, men der er sådan Zappacosta, det er bænken, jeg kigger på nu. Zappacosta, Ferrari, Locatelli, Scamacca, Belotti, Pessina, Cristante, Bernardeschi, Raspadori og Mancini. Altså, det er jo ikke, det her, det er jo ikke verdensstjerner, vi snakker om her. I hvert fald ikke for mange af dem vedkommende. Går vi, snyder den her EM-titel også en lille smule, når det kommer til italiensk landshold? Er de i virkeligheden ikke så gode, som de så ud under den her knockout-runde?
Det er svært spørgsmål. Altså, Italien kom ind til EM-turneringen uden forventningspres, og det lykkedes både Mancini og hans nære ven fra Sampdoria-tiden, Vialli, at få skabt sådan et virkelig stærkt kollektiv med sådan en ukuelig tro på egne evner. Italien vandt ikke EM med flere længder. På ingen måde. Altså, de var flere gange på hælen i den her turnering, særligt mod Spanien i, det var semifinalen. Ja. Men det var sådan en tro, som bar dem igennem og viste afgørende, kombineret med lidt held. Altså, held er altså også en stor del af fodbold. Det glemmer man nogle gange. De her marginaler, og det er netop de her marginaler, der gør, at Italien ikke kvalificerede sig direkte til EM den her gang. Men du har fuldstændig ret, Dan. Altså, det italienske landshold, de skiller sig ud fra nogle af mastodonterne i toppen af det globale fodboldhierarki. De har ikke absolute verdensstjerner som Neymar, Lewandowski, Mbappé, for at tage tre eksempler, men de har et hamrende stærkt kollektiv og et fuldstændig grotesk højt bundniveau. De navne, du også læser højt der, det er måske ikke sådan nogen, der måske sådan, hænger på væggene hjemme på værelserne, drengeværelserne, men det er altså det er solide, meget, meget solide CA-spillere, mange af dem. Tag midtbanen, det er nok den allermest opsigtsvækkende kæde. Mancini, landstræneren, han står med et luksusproblem inden stort set hver kamp, hvis alle er skadesfri. Han kan vælge at vrage mellem Pellegrini, der er opblomstret under Mourinho i Roma, Bardella, Verratti i PSG, Tonali, Locatelli, og listen fortsætter og fortsætter. Mm. Og det er blot de centrale angriber, eller undskyld, centrale forsvarsspillere. Så har du også Spinazzola, Di Lorenzo på kanterne. Du har Donnarumma på mål.
Ja.
Akillesælen, det er angrebet.
De skulle have fundet sig sådan en. Vi kan i hvert fald sige, Italien, de er kommet i de her World Cup playoffs nu. De er seedet sammen med Portugal, Skotland, Rusland, Sverige og Wales. Og så det betyder altså, at de skal finde en mellem Polen, Nordmakedonien, Tyrkiet, Ukraine, Østrig og Tyrkiet. Dermed må man vel stadig sige, at de er favoritter. Lige til allersidst her nu. Hvor alvorlige er reaktionerne i de italienske sportsaviser? Det er jo sådan noget, Peter Grønborg altid står og læser op for i Champions League-studiet fra Gazzettaen og hvad vi ellers har, men altså, de har også kendt for at være hårde ved de blå, når det går skidt. At lever man stadig lidt på godheden fra sommerens slutrunde, og hvordan har kritikken egentlig været?
Jamen, kritikken har været hård fra de italienske sportsaviser. Hvad hedder det? La Gazzetta dello Sport, den lyserøde sportsavis i Italien, kalder det et mareridt, og det de skrev dagen efter det her uafgjorte resultat på Windsor Park i Nordjylland, at det er et sandt mareridt, og at det ikke er overstået endnu, fordi nu går der jo nogle måneder, hvor Italien de skal være i det her limbo, og så skal de jo møde et hold, som de bør vinde over, og så jamen, altså, potentielt kan Portugal stå foran dem i den afgørende kamp, derfor et mareridt. Og man kan sige, at man river også op i nogle af de sorte kapitler i Azzurris fodboldhistorie. Ikke mindst Sverige-kampen, som betød, at de ikke kom med til det seneste VM. Og det er generelt, må man bare sige, stor, stor skuffelse at spore, men der er også, jeg støtter også på en notits om, det er simpelthen i bulletform mindet om alle de værste fodboldkampe Italien har spillet gennem historien. Også sådan en kamp mod Nordkorea for snart 50 år siden. Altså så der er ikke langt fra storhed og fald i de italienske sportsaviser, det er der ikke. Og hvad har vi ellers? Tutu Sport, en anden italiensk sportsavis, siger, at vi har brug for et andet Italien, for at oversætte det fuldstændig direkte, og peger også selvfølgelig på angrebet som den store akillesæl.
Ja.
Og de er også ekstremt nervøse for, hvad der skal ske med forsvaret, når Chiellini og Bonucci de stopper. Det er jo nogle ledertyper, det er sådan nogle, der løfter holdet, selvom de er godt oppe i årene.
Ja, de er vel snart 170 år til sammen, de to, eller sådan noget. Og så har de jo Barzagli siddende, som jeg vil sige, Vårharen ved siden af.
Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Og Italien står over for det står over for generationsskifte i forsvaret. Mange venter på, at ham Bastoni i Inter, han går ind og tager over. Han har også spillet flere kvalkampene. Det er fremtidens mand.
Christian Nørgaard Larsen, altså journalist og forfatter blandt andet til den bog, der hedder Halvguderne 100 år i italiensk fodbold. Tusind tak for udlægningen af den italienske fodboldmisære i øjeblikket.
Selv tak.
Vi må følge med til foråret og lure, om der ikke bliver anledning til at ringe til dig en gang mere. God aften.
I lige måde.
Jeg vil lige godt sige hej til dig med det samme, Michael Silberbauer. Pæn goddag.
Pæn goddag, jeg håber, du der er lyd igennem.
Jamen, det er der nemlig. Jeg skulle bare lige have skruet for min mikrofon, så for en gang skyld er det ikke Teams-forbindelsen, der er problemet i lokalet, var jeg ved at sige. Nu var vi lige omkring Italien her, og vi skal jo snakke lidt videre i samme kontekst, fordi vi skal faktisk bare vende mønten op og så kigge på dem, der snød Italien i den her gruppe, og altså tog den der direkte kvalifikation til VM i Qatar fra gruppe C, nemlig Schweiz. Men først og fremmest, nu hørte vi lige om de her brutale italienske sportsaviser, som vil have et nyt Italien og et angreb, der virker, og alle mulige andre uretfærdige ting, man kan bede om. Hvordan er stemningen egentlig i Schweiz omkring det her landshold, der lige har sikret sig direkte kvalifikation nu?
Jamen, den er rigtig god, selvfølgelig. De havde forventning om, at de kunne spille med, men at de så stadigvæk kvalificerede sig, det er stort, og de har fået nye træner op til kvalifikationen her, og han har gjort et godt stykke arbejde. Det er virkelig blevet et hold, der bliver støttet op om.
Michael Silberbauer, han er, som de fleste nok ved, tidligere dansk landsholdsspiller og Superliga-profil. I dag er assistenttræner i den schweiziske topklub FC Basel, ligesom du også har tilbragt en god del af din udenlandskarriere, som spiller i Schweiz hos forskellige klubber der. Det, vi skal omkring nu, det er det schweiziske landshold, fordi nedturen for Italien havde heller ikke været en realitet, hvis der ikke, altså sådan lige bagved dem, stod et aldeles kampklart og talentfuldt schweizisk mandskab, og bare ventede på, at den her aldrende gigant, den viste på et svaghedstegn. I det sekund, der står de forbi nabolandet mod syd, og sikrer sig den vel eneste sådan rigtig decideret overraskende VM-billet i den europæiske kvalifikation. Michael Silberbauer, jeg har lidt oplevelsen af, og det sagde Christian Nørgaard Larsen faktisk også, at Schweiz nogle gange går lidt under radaren i den måde, vi dækker europæisk landsholdsfodbold på. Hvor dygtigt et landshold er det egentlig, vi ser repræsentere Schweiz i øjeblikket?
Jamen, jeg synes, det er et rigtig dygtigt landshold. Den overgang, de har på landsholdet lige nu, det er lidt sådan en gylden generation. Og men nogle af dem har spillet fodbold i et stykke tid nu, det siger, der er også en vis erfaring. Så jeg rater dem, selvom de ikke ligger helt op, så rater jeg dem ikke, altså lige under de store, altså sammen med Danmark i den gruppe der, et hold som kan spille med mod de store, måske ikke vinder hver gang, men de har en forventning om, at de kan gøre en god figur og også har en tro på, at de kan vinde de kampe.
Ja, og nu taler du lidt om den her gyldne generation. Det var jo for dem, der måske var inde at se U21 slutrunde fodbold i Danmark i 2011, mener jeg nok, det var i Aarhus blandt andet. Jamen, der var det jo et hold, der nåede finalen engang. Det er et U21-landshold fra Schweiz med spillere som Granit Xhaka, en Sheldon Shaqiri, en målmand i Jan Sommer, som det føles som om, han har stået i en menneskealder i Mönchengladbach i Bundesligaen efterhånden. Det er jo stadig kernen på landsholdet i dag. Altså, er det stadig den her generation, der er store forventninger til? Fordi dengang snakkede man jo om et kommende storhold, man nærmest kunne bygge på de tre og flere.
Ja, specielt de tre der, men så har de jo også Akanji i Dortmund i midterforsvaret. De har solide spillere på rigtig mange positioner. De har jo også en midtbane også fra Gladbach. Ja, præcis. Og de har de har mange solide spillere, en Silvan Widmer, som spiller i Mainz med Bo Svensson. Altså, de har spillere, som man måske ikke sådan lige kender, men Ruben Vargas, som spiller i Augsburg, som gør det godt der. Altså, de har spillere på mange positioner, som rent faktisk spiller i Bundesligaen eller andre steder rundt om i Europa.
Nu var du lidt inde på sammenligning med Danmark før. Altså, jeg tror, mange danskere... Jeg er 31 år gammel. I den tid, jeg har kunne lægge to sammen og samtidig se en fodboldkamp, der kan jeg ikke mindes et bedre dansk landshold, end vi ser lige nu. Og beklager, du har også haft din periode på landsholdet, hvor altså, det er ikke for at være over med dig der, Silberbauer. Men der er jo en eller anden fornemmelse i Danmark lige nu, at man for første gang, i den tid, jeg kan huske, der kigger man sådan for alvor opad lige nu og siger, okay, men kan vi faktisk, altså, det bliver spændende næste gang, vi skal møde de store nationer igen, fordi vi har fornemmelsen af, at det er lidt nu eller aldrig med det landshold, vi har lige nu, hvis vi skal gøre os gældende. Hvad er de store forskelle på Danmark og Schweiz, hvis der er nogen? Altså, er man samme sted, hvor man spejder opad i Schweiz lige nu?
Ja, det, lige nu er man, men som du selv sagde, der har jo gjort et godt stykke arbejde i Danmark igennem lang tid. Jeg synes, de generationer, som kommer, altså vi har jo også et U19-landshold i øjeblikket, som spiller med mod alle de store og vinder. Senest vandt de mod Portugal her. U21-landsholdet leverer gode resultater. Der halter Schweiz lidt efter, så jeg bliver spændt at se nu, når der kommer det her generationsskifte, hvor Schweiz så står hen. Der synes jeg, at fremtiden ser mere lys ud for Danmark. Men lige nu og her, der er det et rigtig godt landshold.
Du har jo din hverdag i schweizisk klubfodbold lige nu. Har været i Basel siden i sommer, og så, som jeg beskrev tidligere, så har du tidligere haft perioder i Schweiz også. Nu er du lidt inde på systemet, altså sådan strukturen i fodbold. Altså, hvad er forskellene der? Schweiz er jo på en eller anden måde et meget sammenligneligt land med Danmark. De har et par millioner indbyggere flere, men ellers så burde der være mange, hvad kan man sige, lighedspunkter både på klubniveau og udviklingsniveau.
Ja, altså nu er jeg jo ikke som sådan stor ekspert på hvad der bliver lavet rundt omkring i de danske klubber. Jeg kan bare konstatere, at det slutprodukt, der spiller på landsholdet, og nu var jeg i Midtjylland sidste år, ja, og de gutter, der er på vej op der igennem, det er nogle virkelig ambitiøse og dygtige fodboldspillere. Og der er også andre klubber, som gør sig godt. Der er også mindre klubber, som laver gode spillere. Det synes jeg ikke rigtigt, jeg ser helt lige sådan i Schweiz. Til gengæld så er det bygget op lidt anderledes. Man har U16, U18, og så har man en mellemstation, som hedder U21. Og de spillere, som spiller på det hold, de spiller med i, for Basels vedkommende, spiller med i den tredje bedste række. Så de får lov til at spille mod voksne mænd. Og nogle af dem, som så kommer med op og træner op ved os, der kan man godt mærke, at de har været vant til det før. Det ved jeg ikke, om det er en lille forskel, men det er i hvert fald, ja, det er en lille forskel, hvor man i Danmark prøver at skubbe spillerne op lidt tidligere.
Og det her ungdomsarbejde, fordi det er jo simpelthen, som jeg forstår det, så er det simpelthen nogle årgange, der som også sådan ikke har deres egne hold, eller deres egne, konkrete årgange, de kan spille med. Hvad betyder det? Altså, mister man ikke også nogle talenter på det, på en eller anden måde, at der ikke er sådan et konstant flow hele vejen op?
Jo, det kan godt være, man gør, men i hvert fald for Basels vedkommende, så prøver man jo at satse på et par stykker, og så er man fuldt ud bevidst om, at der er nogen, der måske skal et andet sted hen. Der har også været flere eksempler på, blandt andet Cedric Itten, som spiller på landsholdet i dag, og blandt andet scoret i den kamp, hvor de gik videre. Han er en Basel-spiller, men var omkring Lucerne og St. Gallen, inden han kom til udlandet og så rigtig kom med omkring landsholdet. Blandt andet i Young Boys har de også haft en spiller i Thun, som de så har købt tilbage, og Basel har også haft en spiller, som har spillet i Lustand, og som de så har hentet tilbage. Så de har også haft de her spillere, som har været ude, som skal en omvej for at slå igennem.
Så man bruger simpelthen også de andre klubber i ligaen, sådan et eller andet sted, som sådan ikke, hvis ikke rogeklubber, det er måske det tror jeg, de ville være kede af at blive kaldt Thun og Lausanne og de andre, men man bruger dem simpelthen som mellemstationer for ens største talenter.
Ja, det er blandt andet, da jeg var i Lucerne, hvor jeg også assistenttræner i for et par år siden, og vi havde blandt andet Cedric Itten og Jonas Lø, eller ikke Jonas Løssel, Jonas Omlin, som i dag er i fransk fodbold, som også har været lejet ud til en klub i den anden bedste række, kom tilbage og slå igennem, så det har været helt bevidst, at vi hentede 2-3 spillere fra nogle af de lidt stærkere hold og hentede nogle hjem, som vi havde lejet ud til nogle mindre hold også i den bedste række. Så det er en del af den måde, de gør det på.
For lige at sådan runde det svartiske landshold indgang, altså har du fornemmelsen af, at de bliver undervurderet, når du selvfølgelig en gang imellem følger med i dansk sportspres, men også bare sådan internationalt, altså det er sjældent et hold, man nævner, som, jeg tror måske det var det hold, der overraskede næsten allermest ved sommerens EM-slutrunde, hvor de jo slår Frankrig ud i strafsparkskonkurrence, og er lige ved at gøre det grimme ved Spanien også efterfølgende i en kvartfinal. Altså er det en nation, der sådan undervurderes, fordi den ikke på en eller anden måde gør så meget larm ud af sig selv?
Ja, de kan godt lide at være lidt neutrale. Men nej, altså jeg vil sige, at jeg tror det er Skandinavien, som ikke kigger den vej. Hernede omkring, der er der stor respekt omkring det schweiziske landshold. Hvorimod vi i Danmark, vi kigger nok mere mod Holland og Belgien, og når vi skal begynde at sammenligne os. Og så tror jeg egentlig, at det meste af folk ikke er klar over, hvor godt et landshold Schweiz egentlig også er.
Modtaget. Hvis vi lige skal omkring, sådan, man kan sige, den måde, man har en fodboldkultur i landet på. Nu har vi jo set hjemme i Danmark, hvordan det ligesom er eksploderet omkring landsholdet igen nu, med fyldte parken hver eneste gang, uanset hvem der er på besøg nærmest. Det er også mange år siden, man sådan for alvor kan huske de billeder igen. Fodboldkulturen i Schweiz, vi ved jo, det ligger lige nord for det her Italien, vi er ude i lige før med Christian Nørgaard Larsen, hvor der er fuld tryk på aviserne, der har alle mulige forskellige farver og alle mulige forskellige tilhørsforhold og kommentarer osv. Hvordan er kulturen omkring fodbolden i Schweiz? Er den anderledes end noget, at du har oplevet herhjemme eller andre steder, du har været?
Nej, altså jeg har indtryk af, at alligevel når det kommer et stykke, så er landsholdet lidt mere folkeligt i Danmark. Ikke at de ikke går op i deres landshold her, men på mange områder, så går det godt i Schweiz. Så jeg føler heller ikke, der er den helt samme eufori, som der er i Danmark. Men der er stadigvæk stor interesse for fodbold, og det bliver også dækket godt af aviserne hernede. Men jeg synes, sådan folkeparameter, der synes jeg måske, vi er lidt foran i Danmark, hvis det sådan skal sammenlignes. Men det er klart, jo længere man kommer frem med den her kvalifikation og med en ny træner, som har gjort et rigtig godt indtryk, og et landshold, som begyndte faktisk at spille bedre og bedre, så er der også kommet mere og mere eufori, og til den sidste kamp var det jo også en folkefest, og men på et lidt mindre stadion, så var det da trods alt en folkefest.
Og så bare lige for at afslutte, vi skal lige omkring din egen tid lige nu i Basel dernede, og du er kommet dernede igen, og hvordan klubfodbolden også ligesom gør sig gældende, fordi både Basel og Young Boys er jo ligesom blevet household names i europæisk klubfodbold også. Men der har jo netop været trænerskift, Vladimir Petkovic, som førte dem langt frem i sommer til EM, er blevet skiftet ud eller stoppet selv, er i dag i Bordeaux i Frankrig, og i stedet for så har man nu en... Han er en af de spillere, jeg kan huske fra mine samlehæfter fra slutrunder. Murat Yakin, en forsvarskæmpe, som jeg husker ham. Og så havde han også en bror, mener jeg, der spillede på landsholdet samtidig. Dengang, ja, Hakan Yakin, ja, som jeg mener var lidt mere offensivt tænkende, hvis jeg ikke går helt galt af det. Det var et af de der klistermærker, man altid havde for mange af til sidst. Jeg ved ikke hvorfor. Det var sådan en masse produceret de der år der af Panini og de forskellige. Det her, er han kommet ind med sådan en spilfilosofi eller sådan noget? Hvordan spiller det her schweiziske landshold under Murat Yakin, hvis vi også som danske fodboldfans skal kigge lidt frem mod slutrunden, om man har lyst til at støde ind i dem eller ej?
Ja, men jeg ved ikke, hvor meget han egentlig har ændret. Han er bare kommet ind med en kæmpe stor ro, selvsikkerhed og virker som en rigtig god person. Og jeg tror, folk de glæder sig til at komme til de her samlinger. Så jeg tror, han har fået skabt et rigtig godt kollektiv af spillere, som kan lide at være sammen. Og det tror jeg egentlig også er deres største styrke. Schweiz har gode spillere, men lidt ligesom Danmark, så er det sammenholdet, der skal trække det igennem.
Og så prøver vi lige at skifte fokus til dig nu, fordi du er jo tilbage som assistenttræner. Nu siger jeg tilbage, fordi du tidligere har år i Schweiz bag dig, både som spiller og træner, men du er nu assistenttræner for det traditionelle storhold FC Basel i Schweiz. Det er nok det bedst kendte hold uden for grænserne, men de har været nede i en bølgedal, hvor Young Boys jo ligesom har haft overtaget tronen i en årrække. Lige nu ligger nummer 1 igen i ligaen. Hvad er din rolle i en storklub som Basel på nuværende tidspunkt?
Jamen, assistenttræner, altså jeg er med til at stå for og lave vores spilfilosofi, altså vores kig på de videoer, vi gør klar til kampene, og være med til med speciel fokus på det defensive. Så det er egentlig min rolle, samtidig med at selvfølgelig at støtte op omkring træneren.
Du nåede jo lige at være hjemme i FC Midtjylland og runde på akademiet der, inden du så tog afsted igen i sommer, da det her bud kom. Hvilket navn har du i Schweiz, siden FC Basel ringer til Herning, når de skal bruge en assistent til at være med til at tage holdet tilbage til toppen?
Ja, det har jo tit nogle gange også noget med kontakter og så videre at gøre. Den nuværende cheftræner i FC Basel er en, jeg har arbejdet sammen med hernede tidligere. Det var hele grunden til, at han ringede.
Hvorfor det siger sig selv, at Basel er en stor klub, men hvor stor er den sådan i forhold til danske forhold? Nu har du så været i Midtjyllands organisation, men også hvis man kigger på klubber som FCK og sådan noget, hvor ligger Basel, Young Boys, de her hold henne i forhold til en dansk klubkontekst?
Jamen altså Basel og Young Boys, altså det er jo det er lokomotiverne. Det er jo de to, der gør sig godt ude i Europa. De hold, der ligger lidt efter, har haft svært ved at lave resultater i Europa. Så de to hold her, det er jo toppen af poppen. Altså det er jo det er så, at sammenligne med de bedste hold i Danmark, altså FC København, Midtjylland, Brøndby og hvad der ellers er.
Er de på samme niveau, eller er det, fordi basen i mit hoved er jo stadig et hold, der på en eller anden måde også gør sig gældende i gruppespil i Champions League, i hvert fald gjorde det for en årrække tilbage. Altså er der ligesom de danske hold, er de kommet op på niveau, eller er der sket noget der?
Jamen altså man kan sige, at FC København har en vis erfaring med at spille internationalt nu, og det ser man også, de laver resultater. Der Midtjyllanderne begynder at komme efter, har nu kvalificeret sig 2 år i træk, og begynder at også forstå, hvad det går ud på. Mm. Det er lidt andet end at spille i ligaen, og så har Danmark altid et enkelt hold, der popper op. Altså nu gør Randers det godt i år, altså over forventning. Og det er selvfølgelig godt for koefficienten til de kommende år. Der har Schweiz det problem, at det nærmest kun er Basel og Young Boys, der driver lokomotivet.
Du var som sagt egentlig kommet hjem til Danmark, og den her trænerstilling i Midtjylland havde også rykket familien hjem igen efter en årrække udlandet. Og så, hvad var det så alligevel, der trak i dig for at tage afsted til Schweiz igen, da der blev ringet?
Jamen, det var jo egentlig, at det var en, jeg kender, der ringer og spørger om hjælp. Jeg var egentlig ved at sige nej først, men han bad mig tænke over det. Han ringede igen, og så tænkte jeg, jeg vil godt prøve at hjælpe til. Og samtidig så går man jo også og har nogle ambitioner på egne vegne. Så at være i sådan en klub som den her, det er jo også vildt lærerigt.
Da jeg talte med FC Midtjylland, om at jeg ringede jo til dem og siger, at jeg skal lave noget om svartisk landsholdsfodbold. Jeg kan umiddelbart ikke lige komme på nogen bedre tale med end Michael Silberbauer. Og det er som om, han har brugt en del af sin tid dernede de senere år. Så siger Smidtland til mig, jamen det kan du godt få, hans nummer. Han er jo svartisk lige nu, vi har udlejet ham. Og så kan man så lægge det i det, om det er konkret eller om det er ukonkret. Altså er du simpelthen den første træner, jeg har hørt om, der er på en lejeaftale i svartisk på nuværende tidspunkt?
Nej, altså det, jeg tror, det bunder i, at jeg havde et rigtig godt år i Midtjylland. Der er rigtig mange gode personer, og vi har stadigvæk rigtig god kontakt. Jeg er hernede, og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Der er ikke... men jeg er da glad for, at de udlægger det sådan.
Der er ikke en aftale om, du skal tilbage til sommer?
Nej, altså vi holder løbende kontakt, men hvad der præcis skal ske, det må vi se på. Det kommer også lidt an på, hvordan det ledes med hernede og så videre.
Ja, modtaget. Din trænerkarriere indtil videre, den har jo bragt dig forskellige steder hen, og nu er du så i en assistentrolle. Du var i en ungdomstrænerrolle i Midtjylland, eller i hvert fald på akademiet. Hvad er egentlig ambitionen med trænergerningen? Altså er du i gang med at klargøre dig selv til et cheftrænerjob, eller hvor kunne du godt tænke dig, at det bevæger sig henad?
Jamen ja, altså jeg har jo selvfølgelig ambitioner, og jeg vil også godt se, hvad det kan blive til, men hele baggrunden for det her, også grunden til, at jeg har prøvet lidt forskelligt, det er at prøve at se, om man kan dygtiggøre sig så meget som muligt. Jeg har selv været så heldig at kunne gøre fodbold til min levevej, og jeg håber, at jeg kan komme til at hjælpe andre til, at de også kan få nogle af de oplevelser, som jeg har været så heldig at få. Det er egentlig det, der er min største drivkraft. Det er ikke, om jeg lige skal være en cheftræner om 4 år, eller være en assistent i Superligaen om 2. Det er ikke sådan. kigger på, hvad det er, og ser, om der er nogle udfordringer, hvor man kan se, at man kan blive dygtig, og hvor man føler, at man kan komme til at hjælpe nogen. Det er ligesom det, der har været drivkraften.
Uanset hvad, tusind tak, fordi du gør os en lille smule klogere på schweizisk landsholdsfodbold, særligt i dag, Michael Silberbauer. Hvem tror du ville vinde i morgen, hvis Danmark og Schweiz endte over for hinanden?
Jeg tror, det bliver en utrolig tæt kamp. Jeg tror, som jeg synes, ser det lige nu, så synes jeg, at Danmark ser en lille smule stærkere ud. Jeg synes, de har et virkelig godt kollektiv og spiller god fodbold, men det vil ikke blive nogen let kamp, og Schweiz havde også Italien på hælene de første 20 minutter i kampen i Rom, så det kan godt blive rigtig, rigtig svært.
I hvert fald tak for tiden, Silberbauer, og du skal også gøre dig klar til næste kamp i det schweiziske. En rigtig god
tak. Tak lige måde.
Og nogle af de sidste ord for mig i dag her fra studiet. Jeg er tilbage med mere 4 på foden næste mandag. Lige om lidt, da der er nyheder til dig, så der er aftenradio på den anden.